Radio Skonto ēterā rubrika Izziņas. Šonedēļ pievērsīsimies tēmām, kas saistītas ar medijpratību un sociālajiem jautājumiem, tāpēc šodienas tēma – medijpratība izglītības sistēmā. Kā zināms, informācijas tehnoloģija attīstība palielina sabiedrībai pieejamo informācijas apjomu, dažādību un sasniedzamību. Taču ne visa informācija ir laba, patiesa un uzticama. Sociālie tīkli ļauj ikvienam brīvi paust savu viedokli, lai cik kļūmīgs tas būtu. Turklāt, to arī viegli iespējams pamatot ar, piemēram, nepareizi interpretētiem pētījumiem vai atsaucoties uz kādu iespējams izdomātu ekspertu. Bez kritiskās domāšanas un medijpratības izglītības informācijas labirintos ir ļoti viegli apmaldīties. Tāpēc mūsdienās aizvien aktuālāks kļūst jautājums par medijpratības iekļaušanu izglītības sistēmā, jo tehnoloģijas un pieejamais informācijas apjoms attīstās straujāk nekā cilvēku prasme to visu kritiski izvērtēt. Tomēr vēl aizvien neatbildēts ir jautājums. Kā to vislabāk darīt? Ja medijpratība ir plaša un no vairākām kompetencēm sastāvoša prasme, kā to varētu iemācīt? Tā kā kritiskās domāšanas mācīšana attīsta vispārēju izpratni, nevis sagatavo kādai noteiktai zinātnes nozarei, nav arī iespējams skaidri nodefinēt kritiskās domāšanas apguves rezultātus. Tā ir gan tekstu kritiskā analīze, gan retorika, gan loģika un zinātnes filozofija. Turklāt, lai šādu priekšmetu varētu pilnvērtīgi mācīt, piemēram, skolās, arī pašiem skolotājiem jābūt zinošiem un prasmīgiem šajā sfērā. Savukārt, lai visi skolotāji tādi būtu, nepieciešams ieguldīt ārkārtīgi daudz laika un resursu. Reizēm paši skolēni ir medijpratīgāki par skolotājiem. Tomēr bez kritiskās domāšanas dzīvot nevar. Piemēram, ja zināšanas, kas iegūtas skolā, ir kā mašīna, tad kritiskā domāšana ir kā stūre. Tā palīdz aizbraukt pareizajā virzienā. Vairāk par šo tēmu turpmākajās stundās.